galab aanu wanaagsan dhammaan tiima dhegeystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada washington d c. waa galabnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 3-da bisha August ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidoo nagala socotaana bogayaga v o a somali com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a tirada dadkii ku dhintay qarxii liido oo kordhay.
Guud ahaan waxaa goobtaas ku geeriyooday dad rayid ah oo tiradooda kor dhaafay 32 qofood, waxaana ku dhaawacmay dad rayid ah oo dhaawac fudud iyo dhaawac culusba isugu jira oo gaaraya ilaa 63 qofood oo tiro saxa isbitaalada laga soo tirakoobay ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qarax dad rayida ay ku dhinteen oo isna ka dhacay duleedka degmada Jowhar, iyo weliba qodobo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. militariga Ukrain ayaa maanta sheegay inay weerar ku qaadeen saldhigga Morosovik oo ah saldhigga diyaaradaha oo Ruushku leeyahay, iyo weliba meelo kale oo saliidda iyo shidaalka lagu kaydiyo kuwaasoo ku yaala 3 gobol oo waddanka Ruushka ka tirsan. Weerarkan ayaa beegsaday bakhaar ay rasaasta dhigaan, iyo weliba halka ay ciidamada Ruushku ku kaydiyaan bambooyinka remootka laga haga iyo weliba qalab kale. militariga ayaana sheegay in saldhiggaasi ciidan ay ahayd in la burburiyo si kasta iyo weliba jid kasto ay ahaataba. madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski ayaa isaguna qoraar u soo dhigay barta telegramka ku sheegay inay cadaalad tahay in la beegsado saldhigyada cirka Ruushka, islamarkaana ay xaalkan si wada jir ah u baahan yihiin iyaga iyo weliba xulafadoodu. madaxweyne Zelenski ayaa waxa uu si istabajooga ugu baaqay xulafadiisa reer galbeedka inuu ka helo ogolaanshiyo si ay hubkooda riddada dheer ugu isticmaalaan weerarada Ruushka oo ay ku jiraan duqeymaha iyo weliba bartilmaameedyada xadka u dhow. duqeyn dhinaca cirka oo ciidamada Israa'iil ay la beegsadeen gaarin mareeyay daanta galbeed ayay ku dhinteen 5 qof oo Falastiiniyiina, sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil iyo weliba howlwadeenada caafimaadka Falastiiniyiintuba. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in subaxnimadii hore ee saaka ciidankoodu ay beegsadeen saldhiggan ammaan ilaahda gaarigan oo siday 5 qof, kaasoo marayay meel baadiye ah oo ku yaalla geesta waqooyi galbeed ee magaalada Dulkaram oo dacalka waqooyi kaga taala daanta galbeed. wasaaradda caafimaadka ayaa iyaduna markii dambe xaqiijisay in 5 nin ay ku dhinteen duqayntan, islamarkaana loo qaaday cusbitaalka Dulkaram. sida laga soo xigtay weriye ka tirsan wakaaladda wararka Associated Press iyo weliba dad goob joogayaala, qaraxa ayaa ka dhacay jidka isku xidha tuulooyinka Zeyta iyo Qafiin ee dhulka Falastiiniyiinta. wakaaladda wararka rasmiga ee Falastiiniyiinta ay leeyihiin magaceeda loo soo gaabiyo amaba la yidhaahdo Wafa ayaa sheegtay in meydka 4 qof ay gubteen isla markaana aan la aqoonsan karin. ugu dambeyntiina, dhulgariir cabirkiisu lagu qiyaasay 6.8 qiyaasta magnitudka ayaa ku dhuftay xeebta koonfureed ee dalka Filibiin maanta, sida ay sheegtay hay-adda sahaminta dhulka ee Maraykanku. walow aanay jirin digniin tsunami ah oo arrintan laga soo saaray, ayaanay sidoo kalena ilaa hadda lahaynin war faahfaahsan oo la xidhiidha xaddiga khasaaraha ee ka dhashay dhulgariirkaasi. dhulgariirkan ayaa dhacay wax yar ka hor 6:00 subaxnimo, iyadoo ka dhacay meel qiyaastii 20 kilomitir u jirta tuulada Barcelona ee bariga jasiiradda Midano. waxaana sida ay sheegtay hay-addan sahaminta dhulka Maraykanka oo iyadana magaceeda loo soo gaabiyo USGS, dad badan ayaa hurday markii gariirkan oo aad u xoogan uu gilgilay sariirahooda. hay-adda arrimaha deegaanka ka shaqeysa ayaa iyaduna sheegtay inaan la filaynin wax khasaara oo ka dhashay dhulgariirkan. degmada Lingega oo ah halka ay ku taalo Barcelona ayaa Ian Onsinga oo ah sarkaal ka tirsan hay'adda maaraynta masiibooyinka uu sheegay inuu ku baraarugay dhulgariirkaasi. Degmada Hinatuan oo iyaduna qiyaastii 25 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada uu ka dhacay dhulgariirku ayaa sarkaal ka tirsan waaxda maxalliga ah ee maaraynta masiibooyinka oo lagu magacaabo Jerome Marines uu sheegay inuu arkay ku dhowaad 30 ilbiriqsi oo u socday dhulgariir aad u xoogan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunkaga ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Galabta iyo wararka V O A. Galabcana wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay weerarkii kooxda Al-Shabaab ee xalay ku qaaday xeebta Liido. Dowladda ayaa sheegtay in uu ka dhashay khasaaro badan oo dhimasho iyo dhaawacba. Dhimashada ayaa gaadhay ku dhowaad 40 qof, halka dhaawacuna uu yahay 70. warbixintana waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa kordhay khasaaraha dhimasho iyo dhaawaca ee ka dhashay weerarkii kooxda Al-Shabaab xalay ku soo qaaday xeebta Liido. isbitaalada magaalada Muqdisho ayaa la geeyay dhaawacyadii laga soo qaaday xeebta, waxaana isbitaalada ku geeriyooday dhaawacyada halista ahaa, sida inoo xaqiijiyay saraakiisha caafimaadka isbitaalada Muqdisho. qaarkood dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay oo dhammaantood ahaa dhalinyaro ayaa ku fiisanaya xeebta, iyagoo hawo fiican ka qaadanaya hirarka muujadaha badda ayna ku jira xaalad farxadeed. mid ka mid a dadkii dhaawacyada ka soo gaaray weerarka kooxda Al-Shabaab ayaa u sheegay saxaafadda sida wax u dhaceen.
walaahi soo dhibka ay usoo gaaray saanta meesha u maray xeebta soo galowo waxaa usii soconay dhinaca dhibka dhici doono xaggiisa usii soconay ilaa markii holacii iyo wixii dhanaa laga hormaaday iyo maxaa la shucaa iyo wixii u watay dhibaatiyaa marka lugtii iga soo gaartay.
afhayeenka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan ayaa u sheegay warfidyeenada in weerarkii xalay kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaaday xeebta Liido ay ku geeriyoodeen 32 qof, dhaawacna uu soo gaaray 63 kale.
guud ahaan waxaa goobtaas ku geeriyooday dad rayid ah oo tiradooda kor u dhaafay 32 qofood, waxaana ku dhaawacmay dad rayid ah oo dhaawac fudud iyo dhaawac culus bay isugu jira oo gaaraya ilaa 63 qofood oo tiro saxa isbitaalada laga soo tiro koobay ah. waxaan leeyahay war 32 qofood oo bulshada rayidka ah, dhalinyar, hooyo iyo dad yacni birmageyda ah, in miina inti laisku soo xiro la dhex istaago ama la taargit garaysto. de qawaariitu ma ahan waxay u socoto difaac iyo xarun ciidan, liidana xarun ciidan ma ahayn, hooyada sambuuska gadaana ciidanka uma shaqaynaynin, dhalinyaradaa soo aadayna nafisaan maalinka jimcadaa ku nafisaan, oo qaarkood ka soo baxay toddobadii arooskooda, qaar u yimid safar ka yimid maanta keliya joogay dalka maalinka jimcaha ah, inay waqti qaataan ninkaa inti miinada isku soo xiray taargit garaystay wax inoo haray ma jirto.
wasiirka caafimaadka Soomaaliya Cali Xaaji Aadan oo tegay isbitaalka Orduqan X Digfer ayaa sheegay in lasoo gaartay 42 qof oo qaba dhaawacyo iyo 4 meyda.
laakiin isbitaalka Rajab Tayyib Orduqan hospital oo aan saaka soo booqanay oo hadda uu nala joogo maamulihiisa, bukaanada dhaawacyada la keenay aan booqanay, waxa ay qabteen xalay ilaa 42 dhaawac ah ayay qabteen, 4 dhimasho ah ayay qabteen, 8 ayaa maaragtay qalliinna loo sameeyey, 7 ICU-da ay ku jiraan, xalay oo dhan maysan seexanin shaqaalaha iyo maamulkaba. waan ugu mahadcelinaynaa dadaalkaas faraha badan ee ay ku bixiyeen badbaadinta dhalinyarta meeshaasi lagu soo xasuuqay ee lagu dhibaateeyey. waxaa xoogaa ay ka cawdeen oo maaragtay culays ku keenay in dhaawacyadii oo tiro badan in hal mar la keenay ayna culays ku noqotay in hal mar loo wada adeega, taasna waxaa xal u noqon doono howl aan muddooyinkaanba soo wadnay oo ah in markii gurmad loo baahdo koox midaysan oo awood u leh ama maaragtay ruqsad loo siiyey keligood inay wax soo daabulaan, ambalaasyana haysto una tababaran in ay meelaha ka dhacan ay ka howlgalaan, kadibna meesha goobta ay ku kala saaraan dhaawacyada.
maamulka isbitaalka Soomaali Suudaanees ayaa sheegay inay qabteen 14 qof oo lix ka mid a wadadii ku soo meydeen.
isbitaalka Somali Sudanees xalay abaarashanta saac waxaan loo keenay dad gaaraayo 14 qofood oo dhaawacyo kala duwan qabo. Dadkaas 6 kamida waxay ahaayeen death on arrival, ayagoo meed ah la keenay oo dhiig baxa u dhintay badankooda. 8 kale toosoo hartayna waxa waaye hal wuxuu ku jiraa qaybta ICU-da, mid kamidana wuxuu ku jiraa qaybta qaliinka OTD-da ku jiraa. Waxaan rabaa inaan ugu faa'iideysto wiilkaas, waxa la yiraahdaa waxaan rabaa marka sida aan sheegnay wiilkaas waxaa la yiraahdaa Maxamed Xasan, wuxuu ahaa dhaawacyaadii meesha laga soo qaado ahaa. Isbitaalka markii la keenay magaciisa uu sheegay Maxamed Xasan la yiraahdaa, annagoo rabnay inaan xogta ka sii qorno uu miir doorsoomay, kadibna qaliin degdeg u baahday. Sidaasaan qaliinka degdega u hadda ilaa saalada ku jira, dhaawaciisana ilaa hadda waa la tacaalayna. Wax hadda uu imaaday ehelkiisa ah oo aan hayna ma jirto. Maxamed Xasan la yiraahdaa wiilkaas xogta ugu dambeysa warka ugu dambeeyay nusii Maxamed Xasan inuu magaciisa la yiraahdo, qaliin inuu ku jira isbitaalkeenu inuu yaala isbitaalka Somali Sudanese.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac ayaa sheegay in xukuumaddu ay waddo gurmad degdeg ah loo sameynayo dadkii xalay waxyeelada ka soo gaartay weerarkii kooxda Shabaab ee ku qaaday xeebta Liido. Madaxda qaranka iyo madaxweyneyaal hore ku jira Sheikh Sharif Sheikh Axmed ayaa cambaareeyay weerarkii lagu qaaday dadkii ku aweynaya xeebta Liido. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuudna wuxuu kulan degdeg ah la qaatay madaxda hay-adaha amniga qaranka sida booliska iyo nabad-sugidda. Kulankana waxaa goobjoog ahaa Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhowr jeer hore waxay weerar ku qaadeen maqaaxiyaha lagu cunteeyo ku yaalla xeebta Liido sida hotelka Elit, Liido Seafood iyo Beach View oo xalay mar kale ay galeen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Geesta kalena qaraxa ayaad ku dhinteen dad shacab ayaa maanta ka dhacay duleedka waqooyi ee magaalada Jawaar. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Inta la xaqiijiyay 3 qof oo hal qoys ka kooban ayaa ku geeriyootay 3 kale oo ku jira darawalkii gaarigana waa ay ku dhaawacmeen. Kadib qarax miino oo gaari dad rakaaba sida ku haleelay meel u dhow deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Gaariga qaraxa uu haleelay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in uu ka soo ambabaxay magaalada Jowhar kuna sii jeeday Muqdisho. Sida ay sheegeen dad ku sugan degmada Balcad, dadka dhaawacyada culus qaba waxaa ku jira darawalkii gaariga oo sida la tilmaamay lugaha ka go'ay. Saalax Baane oo ka mid ah darawallada gaadiidka ka shaqeeya inta u dhexeysa magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho oo goobta qaraxa gurmad ahaan u gaaray ayaa waxa uu V O A uga warramay waxa uu goobta ku arkay.
Anaga Jowhar ka imaanay Gololey aan soo aadnay oo wiil baa wiil iyo asxaabnahay baabuurka ku qarxay. Marka dad oo hal qoys oo waday Gololey ku qarxay 3 qof ku dhimatay oo qoyska saarnaa ka mid ah asigana waa dhaawacyo isbitaal ku jira lagii ka go'ay labada lug.
Baabuurka xaggee ka yimid? Xaggeesa u jeeday Saalax?
Jowhar Cabrowso.
Maxaa isleedihiin sababta meesha meenada loogu geliyay? Ma ciidana meesha deganaa? Ciidan maa marid? Maxaa ka warqabtaan?
Yow, ciidana wadada maraayay saasaa loo gulshay. Walaalyo, waa iska dareemi kartaa Soomaani xaaladii sida ay tahay iyo culayska meesha ka jira iyo inta kolay wax gaaray. Allah booga dhaya inta dhimatana Allah naxariisto.
Marka tirada dhimashada waxaa maqleena in 7 qof gaarayso, meeqa hadda noo xaqiijin kartaa?
3
dhimashada maxay kala yihiin?
2 ilmo ah, 2 gabdho yaryariisa iyo islaan habriirtood.
Dhaawacna
3 qof, darawalka iyo 2 kale.
Qarxyada ay waxyeeladu kasoo gaarayaan dadka shacabka ah ayaa bilihii ugu dambeeyay waxay kusoo badanayeen wadada u dhexeysa magaalada Jowhar iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Maamulka degmada Balcad ayaa sheegay in ay ku howlan yihiin wax ka qabashada iyo sugidda amniga wadada isku xirta labadaasi magaalo. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
haatana ku soo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
aan ku halowna waxaa magaalada Muqdisho todobaadkan lagu soo gabagabeeyay shirweynaha labaad ee culimada Soomaaliyeed halkaasii uga socday kaasoo laga soo saaray urmurtiyeed ka kooban qodobo badan oo ay ka mid yihiin ilaalinta midnimada dalka ka hortagga fikirka xagjirnimada iyo faragelinta sheeye shirkan oo uu daahfuray madaxweynaha Soomaaliya ayaa looga hadlay xoojinta midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah culimada ugu waaweyn Soomaaliya kuwaasoo isaga kala yimid gudaha dalka iyo daafaha caalamka qodobadii ugu waaweynaa ee laga soo saaray gabagabada shirka ayaa waxaa akhriyay Cabdullaahi Sheekh Nuur Qadar oo ka mid ah gudigii qabanqaabada ee shirka
shirweynuhu wuxuu xoojiyay go'aannadii iyo baaqidii uu ku soo saaray shirweynihii koowaad iyaga oo ugu mahadcelinaya talaabooyinkii ay dawladda ku baaqday ku taabagelisay go'aannadaas iyaga oo kuna baaqaya in la dhameystiro hirgelintooda shirweynuhu wuxuu isku raacay in midnimada dhuleed midda siyaasadeed iyo midda bulsho ay yihiin muqaddas ilaalintooduna ay tahay waajib saaran dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed oo ugu horeeyaan siyaasiyiinta waxa waajib ah in isku duubni looga hortago faragelinta shisheeye ee kala qaybinaysa geyiga iyo ummada Soomaaliyeed culimo ahaan ay qaadan doonaan kaalintooda muuqata shirweynuhu wuxuu isku raacay in diinta Islaamka aysan ogoleyn ayna ka digtay akhlaaq xumida aflagaadada iyo isku dirka ee ku kacaan dadka isticmaalaya baraha bulshada iyaga oo ugu baaqaya dadka Soomaaliyeed in ay ka waantoobaan allana ugu toobad keenaan shirweynuhu wuxuu isla qaatay in dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay hortaagaan lana ay ka hortagaan lana dagaalamaan heyb guurka ku socdo afka dhaqanka iyo diinta ummada Soomaaliyeed iyaga oo isku duuban shirweynuhu wuxuu isku raacay in daadinta dhiiga qofka muslimka uu xaaraan yahay iyaga oo ugu baaqay beelaha Soomaaliyeed inay ka waantoobaan dagaalada beeleysan uguna digay cid kasta oo ku lug leh dagaaladaas inay dambi culus gelayaan shirweynaha culimada Soomaaliyeed waxa uu ugu baaqayaa heerarka kala duwan ee dawladda inay taabageliyaan mabaadiida xukunka toosan kaas oo leh shuruuc waafaqsan shariicada Islaamka shirweynaha culimada Soomaaliyeed waxa uu ku boorinayaa ummada Soomaaliyeed in ay ka fogaadaan dhammaan afkaarta xagjirka ah iyo dhaqan xumada sida anshaxumada maanduuriyaasha qabyaaladda iyo colaadaha beeleysan iyo wixii la mid ah
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo gabagabada shirka ka hadlay ayaa culimada u sheegay in qatarta ugu weyn ee Soomaaliya ay xilligan wajahaysa ay tahay kooxda Al-Shabaab oo halis ku ah amniga, caqiidada iyo dhaqaalaha bulshada.
Khataraha ugu waaweyn ee ay hortaagaan waa amni darrada. Waxaana mas'uul ka ah deynimada khawaarijta oo aad mu'tamarkii hore runtii aad fatwa ka soo saarteen taas oo keentay in la weeqo oo dhibaato badan loo geysto. Waa khatar aad u weyn. oo dhinac kasta taabanaysa nimankaasi khatar dhinaca caqiidada ee khatar ku yihiin waxay khatar ku yihiin dhinaca dhaqaalaha waxay khatar ku yihiin dhinaca bulshada waxay khatar ku yihiin dhinaca taariikhda iyo ummadnimada dalkii wax walba oo ummadan ay lahayd ayay khatar ku yihiin nimankaasi waa khatar waxay hoggaamiyaan faqriga iyo jahliga iyo diin xumo iyo dhaqan xumo sidaa darteed meeshii ku daaheen oo ay ku gaareen 17 sano ummaday haysteen marka aad u tagto ummad burburtay oo dhaqankii laga dilay sheekh male la maqlo ugaas male la maqlo waa ummad isla siman garba siman oo aan hoggaamin balahaynba sidaadaba dhinaca marka laga fiiriyo dhinaca kale sheekh kitaab akhriyo lagu taxan yahay male iskuul la dhigta male dugsi quraan oo si sax ah wax looga barto male
Abdul Qadir Baqdadi oo soo noqday wasiirkii diinta iyo ooqafta Soomaaliya sidoo kale ka mid ah culimada shirkaasi ka qayb gashay ayaa sheegay inuu jiro bisayl badan oo dhinaca culimada ah isagoo rajo ka muujiyay waxyaabihii ka soo baxay shirka oo uu sheegay hadii si sax ah loo fuliyo inay wax badan ka bedeli doonaan marxaladda uu dalka ku jiro
culimada diin kala duwan oo dalka iyo dibaddaba iskaga yimid oo nuxur ah oo madrasooyinkii amase madarista fikriga ahaa ee kala duwanaa ee dalka Soomaaliya hadda ka jiray ay ku dhayn yihiin isku yimid xaqiiqatan waxa loo oran karaa بسايل بضان با جرا او دنك علوم مدى جرا مرحلة الصومالية كجرتنا مرحلة عدق او آد ياد ما انت وحكسته او تفراغ وقليني حساسيته كأنيان وي شركة مركب بيان كسو بحي سيدة عدار كيسي وحواها شر توفيق اي امد الصومالية علوم مدى اي كل حيد وحيالها امد استراتيجي اي ويا لنا اي وقو حاجوني وحاقو مهم سنواعين من نمضة أمضة الإيرالية أرقق حسادة إيو أفكار تحق تركانا لغاوة دهور تغو مرحلة أمضة أي مرة يسان الله وضا ترو فكر نوع عاس علمات وضا قاتين وحان رجين إنها دي لدق انجليو إنو وحبدا بدلي دونو مرحلة الوجيرو نو أمضة صوماليات كساري دونو آتك واضك
arina kale baarlamaanka turkiga ayaa todobaadkan u codeeyay in ciidamada turkiga ay tagaan xeebaha Soomaaliya si ay u ilaaliyaan una difaacaan arintan ayaa ah dhameystirka heshiis ay hore u wada galeen Soomaaliya iyo turkiga hadaba muxuu ka dhigan yahay go'aanka baarlamaanka turkiga ee heshiiskan professor liban ciise oo ka faalooda xirirka caalamiga ah ayaa arimahaasi uga waramay wariyaha VOA da abdul qadir maxamed abdulle
wa go'aan aad u fiican oo Soomaaliya aad ugu fiican ee Turkigana u fiican Soomaaliya arintan aad bay u raadinaysay inay hesho dawlad weyn oo maanta xeebihii Soomaaliya oo baylaha ah oo marna burcadbadeed ay ka kacaan marna dawlado kale siyaalo kale u isticmaalaan in la helo dawlad weyn oo heshiis lala galay oo xaq u leh hatta caalamiyan marka la fiiriyo maadaama dawladdi sovereignty ka u lahayd ama madaxbanaanida iyo gobnimada u lahayd inay u amarto ay siiso ay tiraahdo dhinaca afnooga ee aan iska kaalmaysano aad ay muhiim u tahay ilaalinta labo waxa kale oo ku jira ka faa'iideysiga khayraadka ayaa ku jira iyo dhisidda ciidanka badda intaasba Soomaaliya faa'iido weyn ugu jirta iyadoo ay yaani arrimaha Ethiopia iyo isku daygeeda inay badda ay hesho iyo wixii dawladaha dabada oga jiraba intaba ay seenayso dawladda maxalli raada Turkiga joogistiisa wax weyn calaamad weyn ay u tahay Soomaaliya marka la fiiriyo Turkiga iyagana waxay u tahay arin weyn oo mantiqadan istaraatiijiga ah in ay ku yeelato yaani maxalli raada dowlad waaweyn iyo maraakiib oo ilaalin kara ama danaheeda fiirin kara iyadana faa'iido weyn ayaa u jira oo ku jira oo dawladaha waaweyn waxa ay ku tartamaan meelahaas oo yaani khaliijka aadan ama khaliijka yaani ayaa lagu tartamaa waa meelaha ay badaayada adduunka ay soo maraan inta badan marka in ay Turkiga uu ku yeesho saameyn oo ku yeesho ciidankiisa badda ay joogaan arin weyn ayay u tahay marka talaabistaas ee talaabana oo wax weyn bay uga dhigan tahay
kaasi wuxuu ahaa professor liban ciise oo u waramayay abdul qadir maxamed abdulle dhegeystayaal xubinteeni dhacdooyinka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
xubintaasi dhacdooyinkana waa inala socodsiinaya abdul qadir maxamed mursal haatana ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo si wada jiray noogu hayaan ibraahim xasan daadure iyo waliba nuur xasan nuur
kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur inta aanan bilaabin akhrinta dhambaalada balan dhigistayaasha u soo qabto ilow codkii maxamed axmed iyo caashe cabdu
ayama tabadna wala arkay sidaynu kale انا مش عايز اشوفك ميمي هبا نسيتكي وانا وين ميمي هبا نسيتكي وانا وين
Ansel Madi, forget about it. Hello, hello. Ansel Madi, forget about it. Hello, Sahau. Hello, Sahau. Hello, Sahau. Hello, Sahau. Edo eda nani gufalay mahine. Amarka ilaahay baan loolin karayne Heddu eedaan anigu falay maahayne Amarka ilaahay baan loolin karayne Inan ku arkuan dunayay I do want to see you Ana mushtaq ashufak Mimi nataka ukona wewe Mimi nataka ukona wewe
Somali Arabi English Swahili forget illo ansi sahaw
Abou min fadlak tafadhal iblis forget illo ansi sahaw
Ba illuna maysur samana
Alayliha ma illuna odantina makagna
Yes yes
waa hagaag aan intaasay kaga gudubna heestaasi macaaneyd fanaaniinta Caashe Cabdow iyo Maxamed Axmed Kulu. Warqaddan waxay naga soo gaartay daandureeyo dadka kale ah awoowe Nuur Xasan Cali Nuur Shiish ayeeyo Muumine Warmahaye iyo ayeeyo Caashe Ciise hooyo Saade Cabdi Axmed hooyo Koos Biixi Bulshaale iyo eedda Hinde Nuur Shiish hooyo Aamine Xaabul Faarax iyo hooyo Sowde Cabdi Axmed aabo Cabdulaahi Nuur Shiish iyo caruurtiisa aabo Cali Nuur Shiish iyo caruurtiisa adeer cabdicasiis nuur shiish iyo caruurtiisa adeer mawliid nuur shiish iyo caruurtiisa eedda xaale nuur shiish iyo caruurteeda eedda xaliima nuur shiish iyo caruurteeda iyo zayn eedda zaynab nuur shiish iyo caruurteeda eedda khatra nuur shiish iyo caruurteeda iyo eedda ayaa nuur shiish iyo caruurteeda eedda kalsoon nuur shiish iyo caruurteeda iyo eedda najax nuur shiish iyo caruurteeda eedda nimca nuur shiish iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadinaya hawada u marinayaan maxamed cabdullaahi nuur shiish iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yiri rooda axmed xasan faras oo ku aqalgalay deegaanka kaam cumar ee degmada gaashaamo waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba oo alla kala siiyo aamiin haatanna goorma kugu dambaysay heesta dalmar fanaaniinta salaad maxamed shardi iyo xaliime khaliif magool
talbado islato want to be care hadiyan deeqa hooy deeqa
kale dal mar kale war kala ma daboole wixii ku daray sheek
naafki dilaya deris aad la noqosto tacdaadiga waare
balkan waxa uu nooga yimid aabe Cabdi Daahir Qaalib iyo hooyo Hinde Maxamed Sahal iyo Ahmed Cabdi Daahir iyo Mahad Cabdi Daahir iyo Salmaan Cabdi Daahir iyo Muna Cabdi Daahir iyo Shamsa Cabdi Daahir iyo Wacan Cabdi Daahir iyo Asma Cabdi Daahir iyo Nimco Cabdi Daahir Eedo Nuura Daahir Qaalib iyo Eedo Shukri Daahir Qaalib iyo Xasan oo Maxamed Cabdullaahi iyo Jimcaale oo Maxamed Cabdullaahi waxaana dhammaantood taanid u dirayaan Maxamed Cabdi Daahir Qaalib iyo Nafiisa Cabdi Cali oo iskuursaday waxaanay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashi barwaaqo aamin ayaan leenahay heesta kale dhegeystayaashu soo qabanayo waa Leyla waxaa qaadaya Sugaal Cabdulla
Layla 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 Lurba waxaad ku deysa Layla Lurba waxaad ku deysa Layla Lawadi Wala la Wala la Bidki laag la hawayne Layla Lawadi لا ولا لا بدك العقل هويني ليلى هي قد هي قد لغوقا لكن تا كل ابغى بوبي ماي هي قد هي قد هي قد لغوقا لكن تا كل ابغى بوبي ماي هي قد
balkan waxa uu nooga yimid ayo Faadumo Maxamuud Bulaale iyo Aabe oo Aadan Roble Adeer Nasir oo Aadan Roble Muuse oo Aadan Roble iyo Duhindo oo Aadan Roble iyo dhamaan ilmo oo Aadan Roble oo dalka iyo dibadda kala jooga waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad halkan uga diraan ahlaam Maxamed oo Aadan iyo Xamse Jaama Iman oo gabar ay ugu dhalatay magaalada Hargeysa gabadhaasi oo loo bixiyay Faadumo waxay leeyihiin Faadumo soo weynow noqotay waalidkeed waxtarta aamin ayaana nuur leenahay heesa kale andiga siyaashana nuur oo ciyaarayno waa Easter codkii Umanuun Cabdulle
annan socod kala fiyaha hadir li wax qabashada indhi si yafalada حنيسك شيك ذا حتى نعان لقوها بين أمه يذي تكرين عايسين سلوتا روح صوت فين حتى نعان لقوها بين أمه يذي تكرين عايسين سلوتا روح صوت فين وحقوا أبونا أبونا استادي وحقوا أبونا أبونا استادي أرها نبال وكهري أروفكو وحريت هرابي وحريت بيدا وحقوا أبونا أبونا استادي وحقوا أبونا أبونا استادي أرها نقال وداهري وطرقوا وحريت هرابي وغرسيد مقيها إكسانا يا قور وعا سبقيل لا ضحي وديوت نوت لي وغرسيد مقيها إكسانا يا قور وعا
أبليدنا وحي نقصو قارت يددك كلا آه أحمد عبد الداهر إيو سلمان عبد الداهر أسمع عبد الداهر رمان إلمو عبد الداهر إيو إيد النور داهر قالب إيد الشكر داهر قالب إيو عبد اللطيف أو محمد عبد الله نمع حسن أو محمد ناصر أو علم حسن دي محمد سهل إيو عول محمد سهل ناصر محمد سهل إيو أصحاب كلا أوفر بضن وحي أوهم بلين يعني محمد عبد الداهر قالب إيو نفيسة عبد علي أو كوا قل قلي ديغان كوا بعريري حالي أنهاي اسكوارة أوبت خير قبنا الله هيدن كلا سيو أمين
وحادن باركان أو نقصو قاري سلم محمد عبد الله فلسطين خليف إيو أدر مغتار حسن محمد أدر حسين حسن محمد إيو محمد حسن إيو علي حسن محمد عبد الولي فارح بالرئي عبد عسيس محمود عباس سليمان الشيخ حسن لمان وحا أي همبلي قاسينيان نور حسن محمد إيو لول جمعالي أو ويلو وغودة شيء داب لغحلي وحان إليهين ويلكا سوينو نغوكي والتكس وحتر آمين أيان النغول لين هاي
مركانا أندي بقول لابن نكالميه هيساها وحان إذين سو قبلنا هيستا عزوماد إيوه فنان ندى فرحية فيسك يدا إيا رجي استيال أقدم بيسا barnaamijkeenni hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiiyey Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo kalab wanaagsan.
Anitaasi dhegeystayaal kaga nimaadno barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha ay sida wadajirka ay noola socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo weliba Nuur Xasan Nuur. Maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa ku wajahana bariga dhexe iyo weliba deegaanada ku dhow si ay u xoojiyaan difaaca Mareykanka ee taageerada Israa'iil. iyadoo labada dal ay isku dayayaan in ay ka hortagaan weerar military oo suurtagal ah inuu ka yimaado Iran. Warbixin ay qortay V O A waxay noo soo koobaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa goor dambe ee jimcihii shalay waxa uu sheexay amar ku saabsanaa in hantida iyo awoodaha dheeriga ah loo wareejiyo Bariga Dhexe iyo qaybo ka mid a Yurub kadib ballanqaadyo Tehran iyo xulufadeeda ay markaasi ku dhaqaaqeen oo ay sheegeen in ay argoosi ka samayn doonaan dilkii usbuucii lasoo dhaafay loo geystay taliyihii sare ee Xisbullah ee Lubnaan iyo hogaamiyihii siyaasadeed ee kooxda argixisada ee Xamaas ee lagu dilay dhulka Iiraan. Tallaabooyinka Mareykanka ayaa waxaa ka mid a in uu u dirayo Bariga Dhexe markabka xambaara dayuuradaha US S Abraham Lincoln oo ay la socdaan maraakiibta badda iyo kuwa wax burburiya oo awood u leh in ay soo ridaan gantaalada balastiga. Intaasi waxaa dheer in Mareykanka uu geynayo gobolka qalab awoodda difaaca gantaalada ee dhulka ah. Pentagonka ma sheegin xilliga maraakiibta iyo dayuuradaha kala duwani la howlgelin doono, laakiin bayaan uu soo saaray jimcihii ayuu ku tilmaamay tallaabooyinka kuwa lagama maarmaan u ah si loo yareeyo suurtagalnimada xiisadda gobolka ee Iiraan iyo xulufadeeda. Bayaanka ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu sheegay in dhaqdhaqaaqa awoodda ciidan ee dheeraadka ee ku wajahan gobolka loogu gol leeyahay in lagu hagaajiyo ilaalinta ciidamada Mareykanka si loo kordhiyo taageerada difaaca Israa'iil iyo in la hubiyo in Mareykanka uu diyaar u yahay in uu ka jawaabo xaalado kala duwan. Awaamiirta cusub ayaa soo baxay saacado un kadib markii Austin uu ballan qaaday taageero dheeri ah oo uu siinayo Israa'iil mar uu taleefoon kula hadlay wasiirka difaaca ee Israa'iil Yoav Gallant. Hogayuhu waxa uu ku celceliyey taageerada xooggan ee amniga Israa'iil, waxaana uu ku wargeliyey wasiirka tallaabooyin dheeri ah oo ay ku jiraan isbedelada dhinaca difaaca ee socda iyo mustaqbalka ee ay wasaaraddu qaadi doonto si ay u taageerto Israa'iil, sida ay afhayeenka Pentagon Sabrina Singh ay ku sheegtay warbixin kooban. Haysadda gobolka ayaa si weyn u sii korortay usbuucii lasoo dhaafay kadib markii Israa'iil ay weerar ku qaaday Lebanon oo ay ku dishay Fuad Shukr oo ahaa taliyihii ugu sarreeyey ee Xisbullah iyo dilkii xigay ee hogaamiyihii siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniye oo Tehran u joogay dabaaldega caleema saarka madaxweynaha cusub ee Iiraan. Israa'iil sacad uma sheegan mas-uuliyadda dilka Haniye, balse hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatullah Ali Khamenei ayaa mas-uuliyadda Israa'iil dusha ka saaray, waxaana uu ku baaqay argoosi. Dembiilaha taliska argixisada sahyuuniyadda ah ayaa dilay martideennii shahiiday ee qaaliga ahaa ee dhulkeenna, wuxuuna sababay murugo, laakiin waxa uu diyaarsaday sidii uu u mudan lahaa ciqaab adag, ayuu Khamenei soo dhigay baraha bulshada ee X. Waa waajibna saaran inaan argoosano, ayuu ku yidhi qoraal kale oo gaara. Mar ay Khamiistii taleefon ku wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, ayaa Biden waxa uu ka hadlay dadaalada lagu taageerayo difaaca Israa'iil oo ay ku jiraan kahortaga gantaalada balastiga iyo dayuuradaha aan duuliyaha lahayn.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. Wararka, barnaamijyada iyo walwalba warbixinadaasi dhegeystayaal, ciddii ay seegtay waxay dib uga daalacan kartaa bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somali.com iyo weliba bogagaga kale ee facebook iyo weliba youtube. Tan iyo kulantidna waxaan idin leeyahay saayo nabadgelyo.